Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die krachtige werk van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy gaan kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Hulle groei in balsemligte. Selfs in hul ouderdom sal daar geen vermindering kom van bloei en edele vrugte. Hulle lof sal nie verstom nie. Die Heer is reg en hy is 'n rots vir my. Geen onreg is in hom nie. Ons gaan nou eers luister na die Heer se wet, waar het gaan oor die Heer se reg, Deuteronomium 5. En dan sing ons in antwoord daarop die laaste 3 verse van Psalm 92. Ek is die Heere, jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slavehuis uitgeleid het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Heere, jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Heere, jou God, nie ydelik gebruik nie, want die Heere sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag, dat jy dit heilig, soos die Heere jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Heere jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dochter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os, of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egypte land 'n slaaf was, en die Heere jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Heere jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Heere jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat het met jou goed mag gaan in die land wat die Heere jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hunker nie, na sy landerye of sy dienskneg of sy diensmaagd, sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie.
Thank you.
Onze Vader in die hemel, ons dank u vir hierdie groot voorreg wat ons mag hê om vanoggend as u gemeente saam te kom. Dank u Here dat u ons uitgelei het uit die slawehuis van sonde en ongeregtigheid. 'N slawehuis wat niks anders is as ewige dood nie. U gee ons lewe, lewe in Christus, tot in ewigheid. En van daardie lewe mag ons nou reeds geniet. Dit mag ons heel besonder beleef as ons in eredienst saamkom. Hier ontvang ons u seën. Hier mag ons geniet van u genade in Christus. Ons word gelei deur die Gees. Ons mag sing tot u verheerliking. Hoe goed is dit om saam met 'n menigte medegelowiges ons geloof in u te kan bely, in u die Almagtige. U ons verlosser, ons heiligmaker, ons trooster. Hoe goed en hoe lieflik is dit, dat broers ook saam woon. En van daardie gemeenskap van heiliges mag ons almal deel wees. En ons sal het altyd bly. Niemand kan ons uit die hande uitruk nie. Dankie Vader vir al die genade wat u in ons bewys. As ons so luister wat gebeur, mooie dinge, lieflike dinge, dan besef ons hoe oneindig getrou u is aan u verbond. Nieteenstaande ons swakheid en gebrokenheid, laat u ons leef en nie maar net oorleef nie. U laat ons geniet van al u goedheid. Dankie vir huwelike wat bevestig mag word, vir kindertjies wat gebore mag word. Dankie Vader dat u ons bewaar met nuwe lewensjare, selfs in die hoë ouderdom sal daar geen vermindering kom van vrugte nie. Ons mag beleef dat u die hand van genade oor ons uitstrek en dat u met ons is, deur dik en dun. Onse Vader, ons bid dat u sal aanhou met hierdie werk en dat u die werk van die hande nie sal laat vaar nie. Ons bid vir genade om staande te bly in hierdie lewe wat in baie opsigte baie eise aan ons stel. Daar's baie bedreigings. Ons word elkeen voorgelê deur die menigte van duiwels. Hulle wil nie hê dat dit wat hier gebeur besig is om te gebeur nie. Ons aandag kan so maklik afgelei word van u die Almagtige. Ons word so dikwels bedreig in ons am van gelowige waar ons het moet bedien elke dag waar ons besig is. Ag Here, hou ons staande, gee ons moed, gee ons krag, gee veral uitsig, geloofsvolharding, 'n lus om u te dien. Gee dat ons sal opstaan as ons val en seer kry, dat ons aangaan en nie ophou en moed opgee nie. Ons bid vir ons jong mense wat besig is met eksamenskryf. Dis 'n ander soortige tyd as ons moet rekenskap gee van ons werk. Plaas ook weer ander druk op ons. Wil jy ook daar besonder genade gee. Onse Vader, ons hoor van hartseer dinge, afsterwe, en ons bid ook dat u die Klapwyk familie in genade wil aansien as hulle ma hierdie komende week gaan begrawe. U is die trooster in lewe en in sterwe. Wees met hulle wat in hospitale versorg word. Party is ernstig siek, party minder siek, maar toch, ons besef hoe broos en klein en nietig ons is as ons neergevel word en ons kan nie met ons lewe van elke dag aangaan nie. Lyk soms so normaal om gesond te wees en aan te gaan, maar dis elke keer weer 'n groot geskenk as ons dink hoe klein en nietig die mens is. Een oomblik staan ons, volgende oomblik lê ons. Wees u ons genadig, ook in ons swaar kry. Wees met almal wat wag vir uitslaa, wag vir toetse om te gebeur, wag vir operasies om plaas te vind. Is vir ons nie maklik om te wag nie. Ons is haastige mense. Ons wil weet. Leer ons om op u te wag onder alle omstandighede en u te bly verwag, ook u goedheid te bly verwag. Neem weg alle donker uit ons lewe uit. As ons mismoedig en depressief raak, bid ons, Here, dat die lig van die evangelie helder in ons lewe sal skyn. Bemoedig ons ook nou, veral as ons na u woord gaan luister. U woord vertel van Christus, van verlossing, volkome verlossing van sonde en die gevolge van sonde. Verlossing van dood, van gebrokenheid, van stikkend. Laat ons met oop ore na daardie evangelie luister en gee dat dit ons sal volmaak, sodat ons doelgerig met blydskap ons lewe voor u sal leef. Sien ons almal aan in u genade. Beskerm ons in u troue liefde. Bedek ons skuld, en die is baie, maar bedek dit met die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus. Maak dit toe. Dink nooit weer daaraan nie. Skryf dit af. En vervul ons met u Gees op die pad van heiligmaking. Ons pleit dit om Jesus Christus wil uit genade. Amen. Laat bouwers bou al wat hulle kan. Vergeefs is alles wat hulle bou as God sy hand daaraan onthou. Vergeefs o wagte waak julle dan. As God julle nie wil gade slaan, sy oog nie oor die stadswal gaan. Die lewe is niks as God dit nie in stand hou en bewaar nie. Aan die ander kant, God gee hoe ander ook mag raap, dit sy bemindes in die slaap. Ons sing met die oog op die woordbediening uit Psalm 127, verse 1 en 2. Gemeente, die tekst vir die woordbediening kom vanoggend uit die vervolg van Daniël. Daniël 6 vers 1 tot 11, maar ons gaan eers as agtergrond daarvan lees in 1 Konings 8. Dis 'n gedeelte van die gebed van Salomo by die ingebruikneem van die tempel. Direk na die woordbediening sing ons Psalm 86 vers 1. Ons eerste skriflesing is dan 1 Konings 8 vanaf vers 44. Salomo bid, as u volk uittrek in die oorlog teen sy vyand, op die pad waarop jy hulle stuur, en hulle bid tot die Here in die rigting van die stad wat jy verkies het, en van die huis wat ek vir die naam gebou het, wil dan in die hemel hulle gebed en hulle smeking hoor, en aan hulle reg verskaf. As hulle teen die sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie, en u op hulle toornig is, en hulle aan een vijand oorgee, en hulle veroveraars hulle as gevangenis wegvoer na die land van die vijand, ver of nabij, en hulle dit ter harte neem in die land waarin hulle as gevangenis weggevoer is, en hulle hul bekeer en u smeek in die land van die wat hulle weggevoer het en sê, ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos, en hulle hul tot u bekeer met hulle hele hart en met hulle hele siel in die land van hulle vijande wat hulle weggevoer het. En hulle bid tot u in die rigting van hulle land wat u aan hulle vaders gegee het, van die stad wat u verkies het, en die huis wat ek vir u naam gebou het. Wil dan in die hemel u vaste woonplek hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle reg verskaf. En vergeef u volk wat hulle teen u gesondig het, ja, al hulle oortredinge wat hulle teen u begaan het, en laat hulle barmhartigheid vind voor die wat hulle weggevoer het, dat die hulle barmhartig kan wees. Want hulle is u volk en u erfdeel, wat u uit Egypte uitgelei het, uit die uister smeltoond. Mag u oor dan oop wees vir die smeking van u kneg, en vir die smeking van die volk Israel, om na hulle te luister so dikwels as hy hulle aanroep. Want u het hulle vir u as erfdeel afgesonder uit al die volke van die aarde, soos u deur die kneg, deur die diens van die kneg Moses gespreek het, toe u, Here, Here, ons vaders uit Egypte uitgelei het. Tot sover in hierdie gebed. Dan luister ons nou verder na Daniël 6, die eerste 11 verse. En Darius, die meder, was 62 jaar oud toe hy die koningskap ontvang het. Dit het Darius behaag om oor die koninkryk 120 landvoogde aan te stel wat in die hele koninkryk sou wees. En oor hulle 3 ministers van wie Daniël 1 was, aan wie die landvoogde rekenskap moes gee, sodat die koning nie sou skade lei nie. Toe het hierdie Daniël bo die ministers en die landvoogde uitgemind, omdat 'n voortreffelike gees in hom was. Daarom was die koning van plan om hom oor die hele koninkryk aan te stel. Toe die ministers en die landvoogde gesoek om 'n grond vir 'n aanklag teen Daniël te vind met betrekking tot die regering, maar hulle kon geen enkele grond vir 'n aanklag of verkeerde handeling vind nie, omdat hy getrou was en geen nalatigheid of verkeerde handeling by hom te vinde was nie. Daarop het die manne gesê, ons sal teen hierdie Daniël geen enkele grond vir 'n aanklag vind nie, tensy ons dit teen hom vind in sy godsdienst. Toe het hierdie ministers en landvoogde die koning bestorm en so vir hom gesê, mag koning Darius vir ewig lewe. Al die ministers van die koninkryk, die bevelhebbers en die landvoogde, die raadsmanne en die goewerneurs het beraadslaag dat die koning 'n verordening moet uitvaardig en 'n verbod bekragtig dat elkeen wat gedurende 30 dae 'n versoek rig aan enige god of mens, behalwe aan die koning, in die leeukuil gegooi sou word. Stel nou 'n verbod vas, o koning, en laat 'n bevelskrif skrywe wat volgens die onveranderlike wet van Meders en Perse onherroepelik is. Hierom het koning Darius die bevelskrif in die verbod geskrywe. En net toe Daniël verneem dat die bevelskrif geskrywe was, het hy in sy huis gegaan en hy het in sy bokamer vensters gehad wat oop was in die rigting van Jerusalem. En hy het 3 maal op 'n dag op sy knieën geval en gebid en lofprysinge uitgespreek voor sy God, net soos hy tevore gedoen het. Broeders en susters, die bladsye in die boek van die wêreldgeskiedenis word een na die ander omgeblaai. God in die hemel blaai om. Hy wat troon oor alle dinge. Hy bring die magtige koninkryk van Babel tot 'n val. God tel die dae van die spottende koning Belsasar af en dan bereik dit sy volle som. Hy gee die heerskappy in die hande van Darius, die Meder. Dit word baie uitdruklik so gesê in die eerste vers van Daniël. Darius het die koningskap ontvang, hy het dit gekry. By wie het hy dit gekry? Wie het vir hom gegee? Toch niemand anders as die Here van die leerskare nie. Dieselfde Here wat ook die koningskap gegee het vir Nebukadneser, sy voorganger, vir Belsasar, vir alle konings op die aarde. Koningskap kom van die Here af. 'N bladsy word omgeblaai in die boek van die wêreldgeskiedenis. 'N hoofstuk word afgesluit, die hoofstuk van die magtige Babiloniese ryk wat Nebukadneser gedink het daardie ryk gaan bestaan tot in ewigheid. En daar is 'n nuwe hoofstuk wat aanbreek. Meders en Perse. En as mens dan daardie hoofstuk lees, kom jy agter dit is net so goddeloos en net so akelig soos die vorige hoofstuk. Dan besef jy mens hierdie beeld wat Daniël gesien het, onthou die beeld met die goue kop en die silwer bors en die res. Is een beeld. Almal opstandig teen God. Of dit nou Babiloniërs is, of Meders en Perse, of later Romeine, dis 'n goddelose beeld. Dit is in die konteks wat ons luister na Daniël se priesterdiens voor God in die ryk van die Meders en die Perse. Daniël is priester in die diens van die Here. Die eerste vier verse van hoofstuk 6 vertel vir ons van hoe hy hierdie priesterdiens beleef. Vers 5 tot 10, die geweldige aanslag op hierdie diens. Vers 11, hoe hy in hierdie priesterdiens volhard. Koning Darius, 'n man met insig, op 62 jaar, word hy die nuwe koning, die maghebber van die wêreld. En onmiddellik sit hy klomp planne in plek. Hy het 'n goed georganiseerde staatsdiens. Hy stel 120 landvoogde aan. Mense wat oor 'n provinsie moet toesig hou dat alles hier op die grond reg gebeur. 120 landvoogde wat 'n spesifieke opdrag het, veral oor die handhawing van gesag, maar ook om belastinggeld by mekaar te maak, want het kost baie geld om so 'n koninkryk in stand te hou. En om seker te maak dat hierdie 120 landvoogde hulle werk eerlik en reg doen, stel die koning ook nog 3 ministers aan. Hulle is oor die landvoogde, hulle moet toesig hou. Die 3 is die binnekring van die koning. Hulle is die raadsmanne, hulle is die vertrouwelinge. Op hulle moet die koning kan staat maak. Daniël is een van die 3. In Babel het hy 'n hoë posisie gehad, onthou u? Nou in die Medies-Persiese Ryk het hy weer die vertroue, die respek van die koning. En so beskik God dit. Want in hierdie vertrouensposisie moet Daniël sy liefde vir die Here uitleef. Hy is immers nie maar net 'n belangrike man in die koninkryk van Babel en in die koninkryk van Meders en Perse nie. Hy is 'n instrument in die koninkryk van God. Daniël was al 'n ou man, bejaard, toe hy hierdie besonderse aanstelling van koning Darius gekry het. Hy moes ten minste 80 jaar oud gewees het, waarskynlik ouer, maar nie te oud om te dien nie. Hy leef by die woorde van Psalm 92. In grijse ouderdom sal hulle nog steeds vrugte dra. Pragtige woorde in Psalm 92. Vrugte dra, dit beteken jy het nog werk om te doen. Jy is vrugbaar, ook in jou ouderdom. Daniël kry by die Here helderheid van verstand, lichamelijke kracht om een kabinetsminister te wees. Die punt is, broeders en zusters, hij gebruikt nie ouderdom als een verskoning om terug te sitten en te sê, ek is nou klaar met die lewe nie. Hy dink nie aan aftree, as God sê, jy moet nog optree nie. Dit sê reeds baie vir ons allemaal. Want ons samenleving is so vastgevang in een web van pensioen en aftree en uittree, asof die lewe op 55 of 60 of 65 stop. Dit is menselijk bedink, al die dinge. Een mens bereik een leeftijd wat dinge sekerlik afskaal, wat jy bieke minder werk doen. Jy hoef nie met die routine so te volg soos altyd nie, maar jou roeping as mens hou nooit op nie. Mens tree nooit regtig af nie. Vir 'n kind van God is daar altyd 'n werk om te doen. Selfs as 'n mens helemaal verswak is, as jy bedlaand raak, as jy so min kan doen, dan nog steeds gebruik God jou, dan nog steeds is daar 'n werk van voorbidding, gesprekke met ander. Daniël werk op grijse ouderdom. Vers 4 sê, hy munt uit in sy werk. Hy stuig uit, bo die 120 landvoogde, ook bo die ander twee ministers. Want, vers 4, daar was 'n voortreffelike gees in hom. Oor Daniël se voortreffelike, buitengewone gees, het koning Belsasar se ma ook al gepraat. Sy het dit raak gesien. Ons het daarvan gelees in 'n vorige hoofstuk 5 vers 11. Alhoewel, hierdie koning Belsasar se ma het gedink, dit is die gees van die gode wat in Daniël is. Hier hoor ons die waarheid. Die gees, om so te kan optree, in hoë ouderdom, kom van God af. Dit het met jare ontwikkel, die Heer het dit vir hom gegee, maar hy was besig met Godse woord. Hy het gestudeer, ons het dit gelees in die heel eerste hoofstuk van Daniël, hy en sy vriende. Hulle het in hulle jeugjare moeite gemaak om kennis by mekaar te maak. Sy werk in die koninklike kapeleis was al die pad ontwikkeling in gawes. Dit het gemaak dat hy kan wees waar hy is. Dinge gebeur nie maar net vanself nie. Jy word nie met 'n slim verstand gebore en daar is jy nie. Hierdie slim verstand en hierdie krag van jou, dit moet ontwikkel. Jy moet daarmee besig wees. Jy het 'n werk om te doen. En so bedien Daniël sy priesteramt voor God. Priester wees. Dis presies waaroor dit hier gaan. 'N priester is iemand wat offer. In Romeine 12 skrywe Paulus, ons offer onsself. God soek nie iets van ons nie, hy soek ons. Hy wil hê dat ons vir hom studeer, ontwikkel jou gawes vir hom. Hy wil hê dat ons vir hom moet werk, ons werk vir hom. Nie werk vir 'n prestasiebonus of maar net werk om opgang te maak in die samelewing nie, ons werk vir die Here, dit is ons kultuuropdrag. Daniël doen dit en hy munt uit tot so 'n mate dat die koning nie anders kan as om dit raak te sien nie. Koning Darius het 'n plan, hy wil hierdie ou man bevorder. Hy wil hom tweede in bevel maak, onder koning, in die Medies-Persiese Ryk. Nie net koning Darius kom achter dat Daniël uitsonderlik is nie. Sy kollegas, sy mede-ministers, die landvoogde hier onder hulle kom ook achter. Daniël is iets besonders. Hulle moet erken dat hy getrou is, daar is geen nalatigheid by hom te vind nie. Dis priesterdienst, broeders en susters. Toegewyd, getrou, noukeurig, presies. Jy is nie tevrede met tweede beste nie, jy doen hom reg, jy doen hom goed. Elke Christen, jonk, oud, allemaal hier by mekaar, ons is geroep tot hierdie priesterdienst. Christus, ons ewige hoë priester, het die groot offer op Golgotha gebring. Hy het homself ter wille van ons opgeoffer. Hy het ons verlos van sonde en oordeel. Hy bevry ons om hom in vryheid te dien. Hy bevry ons van egoïsme en van tevrede wees met die minste. Ons dagse werk is deel van ons priesterdiens. En daaroor moet ons nou baie mooi dink vanoggend. Die huisvrou wat besig is om huis aan die kant te maak, is besig met priesterwerk. Dan sien mens die huisvrou priester in aksie. Die kantoorklerk wat die administratie op datum hou, is besig met priesterwerk. Is nie maar net papieren rondskuif nie. Die onderwijzer en die treindrijver, die procureur, die motorwerktuigkundige, die laboratoriumtechnicus, die ambtenaar, allemaal besig met priesterdienst. En dit maakt het mens met geweldige waardering kyk naar die werk wat die Heere vir jou gee. God geef vir jou een werk om te doen. En daarom mag dit nooit een sleergang word nie. Maak nie saak wat er werk die Heere vir jou gee om te doen nie. Ons kan nie met een sig en een klag opstaan en dink dit is alweer morgen maandag en dit is alweer een blauwe maandag nie. Dit is onmoontlik, want ons is priesters vir die Heere. Priesterdiens verg ijver. Ook al is het partykeer geweldig veel eisend en ook al gebeur daar een sleergang in die werk is. Maar die mense om jou, jou collega's, moet achterkom. Hierdie mens is kind van die Heere. Hierdie mens het een krachtbron. Hierdie mens word uit die hemel aangevuur om priesterdienst te gee. Dit moet by die skool ook gebeur. Ons is anders, seuns en dogters, anders as ander kinders. En dan kan die mens dink, klink vreselik mooi, maar het klink nie maar net mooi nie, broeders en susters. Daniel is nie een super karakter in die storyboek nie. Daniel is een mens, gewoon soos wat ons mense is. Hy is een begenadigde mens, soos ons. Hy is een geroepe priester, soos ons. Ons hoef nie soos Daniel te wees nie. Ons moet ook nie. Dis nie hoekom ons dit ook lees in die Bybel nie. Jy moet net jouself wees, wat die Heere jou gemaakt het. Wees wat God jou maak. Priester en priesteres, wat offer in diens van die Heere. En dis harde werk. Priesterdienst beteken jy offer jouself. Baie harde werk. Maar onthou, jy is verlos in Christus. Jy is verkies om hierdie offer te bring. Bring hom dan, hierdie krachtige werk van die Gees. Wees bly om hierdie priesterdienst te kan verrig. Want die vervolg van die verhaal vertel van ons ook van iets anders. Kyk hoe is die aanslag op hierdie priesterdienst. Daniel se twee collega's, hierdie 120 landvoogde, oor wie hy aangestel is, hulle hou nie van dit wat hulle sien by Daniel nie. Eindelijk moes hulle baie opgewonde wees. Is het nie fantastisch om te sien een man in hierdie leeftijd wat so werk en so bezig is nie? Dit moet fantastisch wees, maar nie vir hulle nie. Hulle is jaloers. Professionele jaloesie. Maak dat hulle 'n plan bedink. Die sondige mens kan het nie verduur dat iemand anders voortreffeliker en beter is as hy nie. En dan het die koning ook nog die plan om Daniel te bevorder. Hy gaan bo hulle aangestel word. Dit kweek naijver, dit maak hulle boos. Alhoewel gemeente jaloesie beslis nie die enigste en die belangrikste drijfveer is waarom hierdie manne boos word nie. Wat is typies van mense wat God nie vrees nie? Hulle dink in hulle eie belang. Dis die wortel van sonde, ek en myself. En as so iemand dan in die bestuursposisie kom, dan doen hy alles om homself te bevoordeel en te verryk. Dis eie aan goddeloosheid. Geld ook hier. Koning Darius stel bestuurders aan om toe te sien dat die Medies-Persiese Ryk nie moet skade lei nie en die bestuurders moet sorg dat dinge werk. Hulle moet ook nie finansieel skade lei nie. Maar tot hoe mate voldoen hierdie landvoogde aan die wense van die koning? Watter deel van die belastinggeld kom uiteindelik by die koning uit? En wat gaan in die manne se eie sakke in? Die saustrein ry al vir eeuwe lank Staatskaping en omkopery en finansiële bedrog, dis nie nuwe geede nie. Alle koninkryke beleef dit. Babel het dit beleef. Die Medes-Persiese ryk het dit beleef. Behalwe dat het onder die toesig van Daniël nogal moeilik is om jouself as 'n landvoog te verryk. Want Daniël, so sê die Here dit baie uitdruklik, is godvreesend. Hy is eerlik. Hy is nougeset. Hy hou die boeke fyn dop. Hy is nie nalatig nie. Hy knyp nie sy oë toe as iemand homself onregmatig verryk en belastinggeld in sy sak druk nie. Hy is gebind aan die wet van die enige ware God. Jy mag nie steel nie. Daardie wet geld ook as jy in diens is van 'n goddelose koning. Juist daarom is hy so effektief, want hy bly by die wet van die Here. Maar die landvoogde is nie gelukkig nie. Hulle kan nie konkel as Daniël nie saam konkel nie. Godvreesende priesterdiens, geliefde gemeente, dit maak dat hy mens reguit pad loop in 'n deur mekaar krom wêreld. En die oomblik as jy reguit pad loop, dan wek jy aggressie op by hulle wat krom lewe. Godvreesende, nougesette priesters is vir goddelose mense lastig. Hulle is in die pad. Hulle moet weg, uit die pad weggeruim word. Mense wat hulle besigheid in die donker konkel verdra nie die daglig van die waarheid nie. En daarom het die plan agter die skerms om Daniël stil te maak. 'N tipiese duiwelse plan. Oor sy werk kan die mens niks sê nie, want sy werk is van die beste. Nou word daar op 'n ander vlak gekyk na die priesterdiens van Daniël. Laat ons iets vind in sy godsdiens. Hier staan letterlik, laat ons iets vind teen die wet van sy God. Die wet van God is helder en duidelik dat hy die Here God alleen aanbid moet word en ook hoe ons hom moet aanbid. Daniël se vyande ken hierdie wet. Hulle vat hom vas op God se gebod en Daniël wat gehoorsaam is aan daardie gebod. En kyk hoe doen hulle dit. Hulle smee 'n komplot. Hulle praat met die niks vermoedende koning Darius. Die koning moet 'n wet uitskrywe wat lynreg indruis teen die gebod van God. Kragtens daardie gebod mag daar vir 30 dae wel gebid word. Daar moet ook gebid word, maar net die koning moet aanbid word. 'n Goddelose wet. Maar dan sien die mense hoe die geskiedenis homself herhaal. In Daniël 3 het ons al gelees van soortgelyke wet. Almal moet buig voor hierdie beeld van Nebukadneser. In die dal Dura, met ander woorde, doen afstand van jou priesterdiens, buig voor 'n beeld. Vergeet van God, ook al is dit net vir 30 dae. Maak een knieval voor Satan. Gebed, die hart van ons liefde vir die Here, die lewensaar wat ons verbind met die lewende God, dit word bedreig. Hoe kan ons ons daaglikse priesterwerk doen, as dit nie deur gebed gedra word, die gemeente? Bid en werk loop mos hand aan hand. Jy kan nie die een doen sonder die ander nie. Sonder priestergebed, geen priesterdiens nie. Hier Satan, vol stoom aan die werk, agter die skerms. Ons hoor sy leeu gebrul, nog lank voordat Daniël na by die leeukuil kom. Satan tas God se kind in die hart van sy godsdiens aan. En dit doen hy nie net in die dae van Daniël nie. Hy doen dit deur alle tye. En kyk hoe dikwels slaag hy. Ons sit genadiglik in 'n land van godsdiensvryheid. Ons het baie probleme in ons land, maar dit het ons. Ons is vry om God te aanbid. Ons kan selfs in die openbaar, selfs in die erediens die Here aanbid. Niemand jaag ons hier weg nie. Wat maak ons met hierdie vryheid? Hoe lê die duiwel ons voor? Terwyl ons vryheid het om te bid. En oorweeg dan die volgende. Maak mis die saak uit. Hoeveel tyd spandeer ons aan bid? Het jy vanoggend gebid? Voordat ons kerk toe gekom het. Bid jy voor jy werk toe gaan? Bid die mens voordat die skoolklok lui? Bid mens rustig, wel deur dag, gefokus op die Vader in die hemel? Bid mens voor ons eet? Bid mens voor 'n mens groot besluit te neem? Bid mens by slapenstyd? Satan en sy duivels weet dat ons vryheid het om te bid, maar wat maak ons met ons vryheid? Hy span alles in om ons priesterdiens aan te vat in die hart. Hou mense weg van die gebed af, dan kan hulle die Here nie dien nie. Nou die teenoorgestelde is genadiglik net so waar. Teen volhardende gebed het die duivel nie 'n kans nie. En daarom ook die deurgaande lyn in die Bybel, bid sonder ophou, bid tot jou Vader in die hemel, bid dat God ons sal genadig wees in die land. Moenie vir een of ander algemene opperwese bid nie. Dis ook 'n triek wat die duivel deesdae het. Dit word al in skoolhandboeke ingevoer. Kyk wat gebeur as ons kinders opvoed in die vrees van die Here, geliefde ouers. Doen navraag oor wat hulle leer, leer hulle bid. Voed hulle op om God alleen te aanbid. En hou dit vas. Sonder gebed kan ons nie werk nie. En nou gaan ons afsluit op hierdie punt. Aanvanklik was Daniël helemaal onbewus van hierdie gemeenheid waarmee die komplot in hom gesmee word. Maar natuurlik hoor hy daarvan. En wat doen hy? Hy volhard in sy priesterdiens. Hy staan by sy liefde vir God. God hou hom staande. Die oomblik toe hy hoor dat hierdie goddelose wet afgekondig is, gaan hy in sy huis in sy binnekamer. Soos altyd het hy sy gebed en sy lofprysing voor die Here uitgespreek. Dis nogal opmerklik wat hier in vers 11 genoem word. Hy het gebid in 'n bokamer wat vensters gehad het in die rigting van Jerusalem. Nou daaroor het ons gelees in 1 Konings 8. By die inwyding van die tempel smeek koning Salomo dat Israel altyd sal aanhou bid in die rigting van Jerusalem al sit hulle in ballingskap. Al is hulle ver weg van Jerusalem af, hulle moet aanhou bid in die rigting van Jerusalem. En daar het ons vir Daniël. Is presies wat hy doen volgens die gebed van Salomo. Jerusalem lê in puin. Daar is nie eers 'n tempel op die tempelberg nie. Daniël is in lewensgevaar. En wat doen hy? Wat gaan word van die toekoms as hy nie bly bid nie? Hoe gaan die Messias kom as die volk in ballingskap bly en nie terugkom in die land van belofte nie? Daniël bid. Gee uitkoms, Here, ek moet aangaan met my priesterwerk. Gee krag om staande te bly teen die aanvalle van Satan. Hy bid dat die Here vrees van hom wegvat, dat hy nie moet bang wees nie, want ons kan so maklik bang en verbouereerd raak, dat doen ons nie ons werk nie. Hy bid dat ons nie sal toegee aan die druk van die vyand nie. Help my hierdeur. Gee my krag om my hulp te kan wees vir die mense om my. Daniël bid baie spesifiek dat hy 'n goeie eerste minister in die koninkryk van die Meders en Perse sal wees. Christus moet kom. Daniël volhard. Die gees van God hou hom staande. Die gees van God bring hom op die knieë, selfs al word sy lewe bedreig. Daniël bring die offer, terwyl hy so goed geweet het dat die vyand vir hom sit en kyk. Hy bly getrou tot die dood toe. Gemeente van ons Here Jesus Christus, staan vas. Moenie bang wees nie. Die wêreld staan op sy kop. Dis chaos in ons samelewing. Maar bly jy getrou priester. Elkeen op die plek wat die Here ons roep. Biddend priester. Amen. onze Vader, leer ons om na U wil te handelen. Ons zal dan in die waarheid wandel. Neig ons hart, voeg dit saam tot die vrese van die naam. Heere, ons hef die hart naar boven, nieuwe sangstem sal U loven. Nieuwe dank sal voor U reis en ons sal U naam voor eeuwig prijs. Bemoedig en versterk ons met kracht in die hoogte om staande te blijven in onze omstandigheden. Wees ons barmhartig en langmoedig, groot van goedheid en oorvloedige genade, altoos trouw. Heere, wil U ons allemaal saam en elk een persoonlijk in U guns behou. Wend U tot ons in ontferming. Red ons, toon ons U bescherming. Hoor ons, Heere, seuns en dochters is dit, van U diensmaagd, wat hier bid. Amen. Ons mag ons offergaves vir die Here afsonder. Die diakens kom het insamel, die rooi sakkies vir die diakonale sorg, die blou sakkies vir die instandhouding van die eredienst, en dan sing ons direct daarna uit Psalm 99. Bidders het gepleit in die worstelstrijd. Daar het lig gekom in die wolkolom, dat hulle dankbaar trouw Godse wet kon hou. Heilige levensorde, hulle van God geworden. Al 5 verse van Psalm 99 is ons slotsang na die collecte.
Thank you.
Gemeente, ontvang nou die seën van die Here, sodat ons onder daardie seën ons priesterdiens in sy naam kan verrig in hierdie komende week. Die gemeenskap, die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees is en bly met julle almal. Amen. Gemeente, van die kant van die kerkraad is daar enkele afkondigings en ook een paar reëlings. Broeder Peer en suster Natasha Jacobs en hulle gedoopte seun Andries vertrek met attestaat na Gereformeerde Kerk Meyerspark. Met die oog op die omgee dag is daar weer een paar groepe wat vanochtend by mekaar kom vir beplanning. Die lekkers en koeldrank by die kerktoring, die koördineerder is Marie Spoelstra. Die wit olifant in die konsistorie is suster Rita Kutsie. Die pannekoek kom by die grasperkie voor die moederskamer by mekaar. Die koördineerder is Lisenka Hag. En dan die vleisstalletjie, dis 'n nuwe stalletjie onder die by die kennisgewingbord onder die afdak, die koördineerder is André van der Merwe. Al die name van die lidmate is in die nuusbrief hierdie daar gekry. Eerskomende woensdag 10 uur kom die 4/5 hier by mekaar vir 'n Bybel vasvra saam met die seniors van Gereformeerde Kerk Toosiesdal. Volgende week in Sondag het ons 'n dag van verootmoediging en gebed. Die brief daaroor is ook in die nuusbrief deurgegee en mag die Here ons ook hierin in genade aansien. U word allemaal genooi vir tee en koffie ook. Hier is heel wat besoekers vanoggend, u is ook baie welkom om te kom tee en koffie drink hier onder die afdak.